Takk, Jesus, at han full av nåde og sannhet. Det jo et bibelvers. Det så bra, vet du, når du leser Bibelen en del, så kommer det opp sånne bibelvers. Når du synger sangene, så det liksom Bibelen, og det løftene. Det godt å påminne oss om det. Halleluja. Jeg delte et vers med ungdommene, apropos det at Gud god. Det var en som skulle annonsere om at, i menigheten om at presten var på bedringens vei. Han har vært en syk periode, og så skulle han si det her til menigheten. Gud god! Presten bedre! Så han fikk sagt det, og han fikk annonsert det. Jeg delte et vers med ungdommene nå på fredagen. Det var alltid en annen. Hvis det noen som kan tolke dem i dag, så er det kjempebra, men har lyst til det. Delt et vers med ungdommene nå på fredagen, og Anna Altin delte et vitnesbyrd. Anna delte sitt vitnesbyrd, og Altin delte noen ting til, og talt oppmuntrende ord til de 19 ungdommene som var der på fredagen. Og så delte et vers etter en lek som vi har her i starten, som Morje har. Det var et teppe, som var skjult kanskje det var på hver side av det teppet. Og så ble det her teppet sloppet ned, og så var det første man til å si det navnet på den andre siden, hva den ungdommen var. Så det var ganske festlig. Men så fikk jeg det her bibelverset. Ingen har noensinne sett Gud, men den enbårne som Gud, og som i fars favn, han har vist oss hvem han Tusen takk, min gode sønn. Teknikken viktig. Og så da tenkte jeg på det at hvis det noen ting som vi skal lære om Gud, så skal vi lære det gjennom Jesus. Det jo så enkelt. Det står om Jesus i apostlenes gjerninger. Ja, nå skal jeg ta litt tilbake her. Jesus fra Nazaret gikk omkring og gjorde godt. Han var salvet med Gud, da. Det jo kanskje viktig å få med seg. Men i hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt, og gjorde vel, gjorde godt, viste barmhjertighet, det er mange ord på det her, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Altså, Jesus, han var jo salva, og han var drevet av den hellige ånd til å gjøre gode ting, til å gjøre godt. Og det er det her som kjernen i evangeliet. Kjære venner, om oss ikke har forstått det, og du har kanskje vært kristen i mange år, og du ikke har skjønt at det å gjøre godt, det å gjøre vel, det å vise barmhjertighet, som jeg skal snakke om i dag, det det som evangeliets kjerne, og det det innerste av Guds hjerte som jeg skal snakke om i dag. Og Jesus han stilte seg fram og sa akkurat det her, som var hans kall og oppdrag. Han stilte seg fram i den synagogen på den plassen som han var vokst opp i Nazaret, og da leste fra profeten Jesaja, og så sa han at jeg er kommet for at fanger skal få frihet, for at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. I dag så har jeg lyst til å snakke om noe mer enn nåde. Det jo noe som vi får gratis. Det en gave fra Gud. Men det her ordet barmhjertighet, det veldig nært beslektet med nåde. Men det også noe som vi kan få lov til å vise i praksis, og som også Gud viser oss gang på gang. Han viser oss barmhjertighet, faktisk. Og jeg har lyst til å snakke litt om det her. Og vi skal se på Bibelens mønster og i det her temaet. Og jeg har lyst til å starte med å si at det å gjøre godt, det å gjøre gode ting, det å vise barmhjertighet, det handler mange ganger om bare de her små tingene. Det at vi bryr oss om noen som oss ser, eller som oss, ofte for meg i hvert fall, blir ledet til. For det er ikke bestandig du ser hvilke behov folk har. Men kanskje du trenger den hellige ånds påminnelse og ledelse i å bli vist, ja, men den her broderen, den her søsteren, eller den her kollegaen min, han har et behov som kanskje ikke en gang du vet om. Jesus møtte jo den kvinnen ved brønn, han visste jo ikke hennes behov, men han hadde jo disse nådegavene, Jesus, som åpenbart for han, ånden åpenbart for Jesus, hva denne kvinnen hadde problem med, hvilke behov hun har. Og sånn det med våre liv også. Og så kan bli ledet til å vise gode gjerninger. Jeg husker på første gangen jeg følt at jeg gjorde en skikkelig god gjerning. Det her jo apropos små gjerninger, men jeg følte det her var en stor gjerning, for jeg var 13-14 år gammel, og da ga jeg bort mitt kjæreste eie, den blå racersykkelen min, til Ratne Swaran. Han var en tamilsk flyktning fra Sri Lanka som kom til Oppdal på starten av 80-tallet sammen med mange andre. Han jobbet i begynnelsen på garen Godset, der som jeg vokste opp. Men jeg glemte å gi han instruks om hvor bremsene var da han fikk denne sykkelen. For dere som vet hvor denne garsene vår, hvordan den er ganske bratt. Og det gikk heldigvis ganske bra. Ned denne bratte garsveien, selv om han fikk litt for stor fart, og måtte kaste ut i grøfta for å stoppe. Men det føltes uansett godt da, tross den nå trøblete overlevering av denne sykkelen. Det er for å gi til han da, som har lite, og som faktisk hadde veldig stor glede. Han kom jo syklet med denne racersykkelen hver dag på arbeid. Noe annet gode gjerninger, eller noe annet, tenk oss, det er å gjøre godt mot noen som oss ikke liker. De som oss til og med ser på, ja, kanskje som våre fiender, kanskje oss ikke har så mange fiender, men jeg skal komme litt inn på det snart, hva Bibelen sier. Men jeg tror du vet det, Gud gjør ikke forskjell på folk. Kan du bare si det til han som sitter med deg? Gud gjør ikke forskjell på folk. For han så betyr det ingenting om vedkommende heter for Abdullah Muhammed eller Christian Kristiansson. Det spiller ingen rolle for han. Han lar solen skinne, står det, på både rettferdige og urettferdige. Jeg skal bare legge et lite grunnlag fra Bibelen til å forstå Guds tanker med det å gjøre godt. For er det noen ting som vi bør være opptatt av, så er det faktisk det her ordet vise barmhjertighet. Og jeg har lyst til å vise dere litt ifra Guds ord i dag. Og jeg har lyst til å starte med den lignelsen som kanskje klarest opplyser oss om dette temaet. Og det er historien om han som skyldte sin herre veldig mye penger. Og i Matteus 18, og vers 21, her står det her bibelverset, så du kan notere det. Og bli med meg i Bibelen hvis du har med den. På mobibel eller papirbibel. Er det noen som fortsatt har papirbibel her? Det er litt godt, altså. Den er håndfast, det. Mobilen går jo tom for batteri av og til. Jeg har lagt kanskje det. Men det her kan jeg samle oss. Så jeg må jo ha en sånn liten bibel som jeg har med meg når jeg var i militæret. En sånn som gikk akkurat inn i denne lomma på forsvarets feltuniform. Det var kjøle kjekt å bare ta fram det der, altså. Ha med seg bibelen, det er veldig bra. Og før mobiltiden, da. Det står jo her i denne lignelsen, eller ja, i Matteus 18, og vi leser fra vers 21. Det er godt å losse liksom sammenhengende ting noen ganger. Det står om Peter som kom til Jesus og sa, «Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Så mye som 7 ganger?» Jesus svarte ham, «Ikke så mye som 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7.» Derfor er himmelenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Da han hadde begynt å gjøre opp regnskapet, ble det ført til ham en som skyldte ham 10.000 talenter. Og så står det her i min bibel en liten notat, umulig å betale tilbake. Men da han ikke hadde noe å betale med, befalte hans herre at han skulle bli solgt sammen med sin kone og barn og alt han eide, for at gjelden skulle betales. Da falt tjeneren ned for ham og sa, «Herre, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale alt sammen.» Da ble tjenerens herre grepet av dyp medlidenhet. Han slapp ham fri og etterga gjelden. Men denne tjeneren gikk ut og fant en av sine medtjenere som skyldte ham 100 denarer. Han grep ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal meg det du skylder.» Da falt medtjeneren ned for føttene hans, tryglet ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, og jeg skal betale deg alt sammen.» Men han ville ikke, Og han gikk og fikk kastet han i fengsel. Der skulle han være til han kunne betale gjelden. Da medtjenerne hans så hva som skjedde, ble de fulle av sorg. Og de kom og fortalte sin herre alt som hadde hendt. Etter at hans herre hadde kalt ham til seg, sa han, «Du onde tjener, jeg etterga deg hele gjelden fordi du ba meg om det. Burde ikke du også ha barmhjertighet med, din medtjener, slik jeg forbarmet meg over deg?» Og hans herre ble rasende og overlot han til å bli mishandlet av fangevokterne, helt til han kunne betale alt det han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av sitt hjerte tilgir sin bror hans overtredelser. En ganske sterk historie, som på en måte forsterker egentlig hva Gud ønsker å si oss om at også vi skal være barmhjertige. Tilgi oss vår skyld, som også vi tilgir våre skyldnere, ber vi i Herrens bønn. Det å vise miskunn, som et annet ord, kanskje et gammelt ord for barmhjertighet, som ikke er ofte brukt, men det er også et ord miskunnhet, barmhjertighet, mot dem som vi tenker skylder oss noen ting, er et av de sterkeste tegn på at vi har forstått hvor mye oss selv har blitt tilgitt og blitt vist barmhjertighet, miskunn og nåde. Så står det noen ting i 2. Korinterne, skal bare sitte det for det. Der står det noen ting om hjertet vårt. Vårt hjerte har utvidet seg, sier Paulus til korinterne. Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres hjerte der er det trangt. Men i oss like for like, jeg taler som til barn. Også dere må utvide hjertene. Så det her er jo ikke noe som skjer når oss blir en kristen, at oss automatisk blir full av barmhjertighet. Og full av liksom miskunnhet og vil hjelpe alle liksom, og stille opp og så videre. Men det her handler om noen ting om hva Gud gjør i oss, som han virker fram i oss. Og utvide hjertene, det er jo noe som er en prosess som skjer. Utvide hjertene, utvide området i hjertet vårt for å kunne elske og kunne forbarme seg mer over mennesker. I 1. Johannes 3,17, der står det jo, så du kan notere det på til senere. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Et spørsmål. Ordet barmhjertighet, det er mercy på engelsk. Og det er, som jeg sa, veldig sterkt relatert til nåde. Selv om nåde er et sterkere ord, som jeg sa, som betegner at du får favør, en gave fra Herren, helt ufortjent. Slik denne her tjeneren som skyldte 10.000 denarer, som i dagens verdi er mellom 15 og 20 millioner norske kroner. Altså umulig å betale tilbake. Vår straff som syndere innenfor Gud var døden. Syndens lønn er døden. Og når vi fikk vår skyld ettergitt, så var det fordi Jesus betalte for vår synd. Skyld og synd. Ved å selv dø. Og da han tok vår plass på det her retterstedet, der det her korset som ble rest opp der på Golgata, rett utenfor Jerusalem, der Jesus gikk til det korset, han ble korsfestet. Han betalte for vår skyld og for vår synd. Han valgte å dø. Han ga sitt liv frivillig. Som soning, som betyr å gjøre opp for seg. Derfor så kaller vi Jesus vår forsoner. Et menneskets død, altså for et annet menneske. Men det spesielle er at ved Jesus død, det ene menneskets død, så ble vi alle forsonet. Fordi all synd, står det, all straff som et menneske noen gang kunne gjøre, ble lagt på han. Straffen lå på han, det her er kjente vers. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. For at vi alle skulle ha fred. Han tilga syndene da han utga sitt blod, da hans blod rant på korset. Det står at i blodet så er livet, ikke sant? Han utga sitt liv, han utga sitt blod som en soning for din og min synd. Nå har jeg lyst til å ta dere med til salme 103. Skal vi låse den sammen? Salme 103. Bare hør hva salme 103 sier. Jeg skal låse den for dere i dag. Dette er David som skrev det her mange hundre år før Jesus kom. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir alle dine misgjerninger, som helbreder alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner deg med godhet og inderlig barmhjertighet, som metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen. Herren, amen, det var noen som trong det der. Herren øver rettferdighet og lar alle undertrykte få sin rett. Han gjorde sine veier kjent for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på barmhjertighet. Han anklager ikke for alltid og holder ikke evig fast på vrede. Han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høyt som himmelen er over jorden, så stor er hans nåde mot dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, har han tatt våre overtredelser bort fra oss. Eller som noen annen sa, så langt som nord er fra sør, og så videre. Og for han, som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er formet, han minnes at vi er støv. Og så kunne jeg lese hele veien nedover der. Jeg tror jeg skal ta meg helt ned til vers... Jeg tar med noen vers til her. For Herrens trofasthet, står det vers 17, er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet, og hør, når til barnebarn, for dem som holder hans pakt, og for dem som husker hans bud, så de gjør etter dem. Halleluja. Dette er noen ord fra Gammeltestamentet. Og så kjenner vi jo til ordet som Jesus, når han snakker med Nikodemus i Johannes, det tredje kapitlet. For så høyt har Gud elsket verden, sier han til Nikodemus, som kommer til han. For så høyt har Gud elsket verden, altså alle mennesker. Ikke bare dem av oss selv like. At han ga sin sønn, altså sendt han til oss, for å gjøre godt, som jeg sa, vise barmhjertighet, men også for å dø på et kors, som jeg nå har sagt. Gjøre opp for dine og mine synder. Halleluja. Dette er grunnlaget. Guds kjærlighet er jo her, som er grunnlaget for oss. Til at vi kan få strekke oss ut, sånn som han strekker oss ut. Og ha utvidet sitt hjerte. En kjærlighet som gir, uten å forvente å få noe tilbake, faktisk. Og det her er noe vi ber om også. Og det her ba oss om på et bønnemøte her, når vi ba om akkurat det her skulle skje. For det her er noe overnaturlig. Det er ikke sånn som bare... Du kjenner at du skal gjøre det. Det er Gud som legger det i oss. Det er Gud som gir denne barmhjertigheten i våre hjerter. Det står at Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter, den er jo utøst. Og så skal vi få lov til å få utvide hjertet vårt. Og vi skal se litt videre. I Matteus, bli med meg, til Matteus 5 og vers 43. For jeg har sagt det at det er lett å like dem, eller å være god mot dem som oss liker. Men hva med dem som oss ikke liker? Dere har hørt at jeg har sagt, Matteus 5, 43. Dere har hørt at jeg har sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter og forfølger dere. Slik skal dere være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Hvis dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da? Gjør ikke till och med tollarna det samma. Visst är det bara hilser på deras egna vänner. Vad mer än andra gör det då? Gör inte till och med tollarna det samma. Därför skall dere vara fullkomna som deras far är fullkommen. Och hvis du blir med mig till Lukas 6 så är det parallella bibelverset. Och där står det något mer. Det står också att du ska ge mer in ge till var den som ber det står det och så står det att du ska inte nekte till med kläderna dina om det är någon som tar koppa di. Då ska du ge dem ännu mer står det. Och så står det vidare never hvis dere låner bort till dem som dere håper att få tillbaka till vad är det att tacka dere för? Älsk deres fiender, gör gott och lån bort utan att vänta att dere ska få något tillbaka. Deres lön ska bli stor och dere ska vara den högste barn. Och hör, för han är god mot de utaknämlige och onde. Här har vi det igen. Guds hjärte. Så står det i vers 36. Vad var det vi las i Matteus? Gör detta så ska dere vara fullkommen. Men i Lukas så står det vär därför barmhärtige. Slik deres far är barmhärtige. Med andra ord, Jesus snackar om hvis du ska vara fullkommen, hvis du ska vara en äkta kristen för att säga det på liksom gott norsk, så ska du vara barmhärtig. Var fullkommen, var barmhärtig. Det hänger samman. Alltså något som manglar med andra ord om vi inte visar barmhärtighet. Och så har jag lust att tala med att det är ett väldigt gott vers om det här i Ordspråken 25. Ordspråken 25, det kommer står det här, men Ordspråken 25 och vers 21. Det står det om akkurat det med visst din fiende då. Är sulten så Bibeln snackar mycket om fiender. Jag vet inte, har du en fiende eller? Jag känner inte att du har så många fiender, men han tar skicklig i då. Jesus och Bibeln tar skicklig i. Så hvis du då liker dem som du liker lite, det kan nog klar. Dem du inte liker så gott, dem är det lite värme. Men kom med dina fiender. Så Jesus tar i och Bibeln tar i lite här. Visst din fiende är sulten, ge han bröd och spise. Visst han har törst, ge han vatten och dricka. För på den måten samlar du glödande kull på hans hode och Herren skall lönna dig. Halleluja, säger jag. Det följer med lön till att göra det här också. Jag har inte prövat det ännu, men det där ska jag pröva en gång. Om jag får en fiende en gång. Halleluja. Vad är det här med glödande kull? Det har jag tänkt lite på. Samla glödande kull. Ge värme alltså till din kalle fiende. På Salmos tid, för fyrstikan var uppfunnen, så var det viktigt att ildstedet aldrig slocknade. Det skjønner oss. Men hvis det hadde glørene da likevel døde ut, så gikk man over til naboen og hentet varme der. Hvordan skulle man da transportere det her glødende materialet hjem til seg selv? Jo, på den måten som man bar det meste på den tiden på hodet. Tilbake. Du samler varme, du samler glødende kull hos andre mennesker når du gjør det godt imot dem. Jeg har også koblet inn en historie fra Gammeltestamentet som illustrerer det her, fra andre kongebok, det sjette kapitlet. Og vi skal ikke losse hele det, men det er historien om da, for Israel, vet du, de har hatt fiender hele tiden, dem, rundt seg. Og Arameren, dagens Syria, skulle en gang innta Israel. Det her står i andre kongebok, det sjette kapitlet. Andre kongebok, det sjette kapitlet. Det er et eksempel på det som jeg snakker om nå. Det er historien om da de prøvde å ta Israels folket. Og det var ikke så lett å komme til Israel, for de hadde en profet, en Elisha, som avslørte hele tiden for Israel hvor fienden var. Så det er litt bra, vet du. Elisha var liksom å passe på litt, og så bare kvesker inn i kongens ørene, og nå er fienden på vei rundt det fjellet der, så nå må dere bare gå hit og komme i beskyttelse. Men så var det en gang at faktisk fiendeherren omringet Elisha. Og prøvde å få tak i han, fordi det var han som hindret dem da, for sin plan om å herje Israel. Så derfor så kom denne syriske herren om natta omringet byen der som Elisha, hans tjener, var. Og tidlig neste morgen så fikk den her gudsmannens tjener øye på en hel hær med hester og vogner som omringet hele den her byen. Og motløs og redd så sier han til profeten. Men så kommer det jo en herlig hilsen midt i denne situasjonen. Vær ikke redd. Det flere med oss enn med dem. Og så ba Elisha at guttens øyne måtte bli åpnet, så han kunne se. Og da fikk han se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisha. Så himmelens armé hadde da kommet for å hjelpe til. Men dette var jo egentlig bare en parentes. For nå fortsettelsen da at hele herren til fienden ble slått med blindhet faktisk. Etter bønn om det her fra profeten. Soldaten, de kom derfor og ba inntrengende, står det, om hjelp da de plutselig ikke kunne se lenger. Det var helt mørkt for dem alle sammen. Og Elisha sa til dem, «Følg meg, så skal jeg føre dere til den mannen dere leter etter.» Så ba Elisha om at deres øyne skulle bli åpnet, og de så nå at de var midt iblant Israels her i Samaria. For en ydmykelse og for et nederlag. Og så vet vi jo fra historien i Bibelen at ingen av Israels fiendeherrer, de slapp unna. Noen gang, når Israel hadde overtaket, de ble slått tilbake, og det var jo ganske tøffe tak. Så det var ikke lett å være fiender hvis Israel skulle, når Israel var på sporet av dem. Så de skulle bort, det er helt klart, det var helt naturlig. Men så kom et overraskende svar fra profeten. Hør her. Du skal ikke hugge dem ned. Sett vann og brød framfor dem. La dem spise og drikke og deretter vende hjem til sin herre. Men kongen nøyde seg ikke bare med å gi dem vann og brød. Han gjorde i stand et stort festmåltid for dem. Og de spiste og drakk seg glade. Etterpå fikk de reise hjem igjen. Og så står det et herlig vers etterpå. Siden dette kom det ikke flere flokker av arameer og herjet i Israel. Halleluja. Hva hadde skjedd? De hadde samlet glødende kull på fiendens hode. Det kom ikke. De kom ikke tilbake. Herrens godhet slo inn mot Israels fiender. Og det her ser også utallige eksempler fra Jesu tjeneste. Hans måte å møte mennesker på, og mange av dem som ble berørt av han. De strakk seg jo i tro til Jesus. Det vet oss jo, kjenner disse her historiene. Kvinnen som grep tak i kappa til Jesus, og mannen som roper, ha barmhjertighet med deg, du Davids sønn, og så videre, og så videre. Vi kjenner historien om Jesu barmhjertighet mot folket. Så det er en rik ung mann som kom til Jesus en gang. Du kjenner historien, ikke sant? Han hadde holdt alle buda. Han hadde gjort det fra sin barndom, står det. Kjempebra, sa Jesus. Men en ting mangler det. Ja, hva det da? Vi har jo holdt alle buda. Ja, gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Og da står det at han gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Det var ikke det at han måtte gi bort alle pengene sine, men Jesus så inn i hjertet hans, han så den innstillingen som han har i sitt hjerte. Det samme ser han inn i våre hjerter og tenker, hva er vår innstilling i forhold til mennesker? Og gjøre godt. En av de beste eksemplene, og nå skal vi straks gå mot avslutning her, men jeg har lyst til å ta med noen eksempler fra litt tid tilbake på hvordan Herrens barmhjertighet har virket gjennom enkeltpersoner. Og en av dem som har vist barmhjertighet, og som har gjort det i mange år, fra 1950, så startet denne her kvinna, mor Teresa, en organisasjon. Hun jobbet jo og virket blant de fattigste i Calcutta i India. Hun startet denne organisasjonen, Barmhjertighetens Samaritaner. Fikk Nobels fredspris i 1979. Et par sitater fra mor Teresa som jeg har lyst til å bare si til oss. Hun sa en gang, «Det handler ikke om hvor mye vi gjør, men om hvor mye kjærlighet vi legger i det vi gjør.» En annen ting hun har sagt, «Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet. William Booth og Frelsesarmeen har et motto, suppe, såpe og frelse, i den rekkefølgen. Vi tenker kanskje at det best hvis folk først blir frelst, og så skal vi gi dem litt gode saker, jeg på å si, og sånn. Men det jo helt motsatt. Og det handler jo faktisk om hva menneskets største behov. Jeg var akkurat på en pastorsamling på Gardermoen sammen med et par hundre andre pastorer i pinsebevegelsen, og han som snakker om han snakker om det her med velvære i våre liv, på ulike områder. Det er klart at mennesket har et stort behov for å føle seg vel, og det å få sine grunnleggende behov møtt, det er jo selve grunnlaget for å helt tatt kunne gå videre og kunne gi et verdig liv, og så videre. Og så ville disse som opplever det, og blir gjort det her imot seg, oppleve at det her gode gjerninger, og så får de se Jesus gjennom disse gode gjerningene. Det var et klokt menneske som sa en gang, på engelsk først, «They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel.» Folk kan glemme hva du sa, men aldri hvordan du fikk dem til å føle seg. Det er jo den sanne gudstjenesten, sier Bibelen, å ta seg av enkene og de foreldreløse. Jeg skal ta med et ganske ferskt eksempel i å vise barmhjertighet. Vi kjenner jo godt det Saronsdal, vi kjenner godt det arbeidet som drives der i å nå unådde folkeslag, nå dem som enda ikke har hørt om Jesus, og det finnes mange som enda ikke har hørt om Jesus. Men i det her arbeidet så har også Rune Edvardsen fått en veldig sterk visjon for oss å nå dem som er utelatt. Derfor så er denne visjonen ingen utelatt. Sitt program, for å si det sånn, det er at de svakeste, de laveste, dem med funksjonsnedsettelse, skal bli løftet opp i samfunnet. Og det er jo ingen selvfølgelighet at Norge og Vesten på mange måter gir jo så god hjelp og støtte til mange ting, og mange som har funksjonsnedsettelse og sånne ting. Men det er ingen selvfølge i land som Uganda, for eksempel, og en del andre land. Hvis du ser på det ene bildet her, så er det planer, og de er veldig godt i gang med å bygge en landsby. Og det er de svakeste, det er de familiene av de svakeste som skal bli velsignet, faktisk. Gjennom at de skal få en plass å bo, de skal få bo der og være sammen, og de skal bli vist barmhjertighet. Fordi at disse her blir veldig stigmatisert, de som har unger som blir født med en funksjonsnedsettelse. De blir ofte satt bort, fedre stikker av sted, mødre orker ikke mer og vil kvitte seg med barnet. Men familier med barn, da, som sagt, som har disse behovene, skal få bo sammen i en ny leilighet, og på den måten løftes opp i samfunnet. Forbannelsen blir på en måte snudd til velsignelse. Det synes jeg er helt fantastisk. At noen har et sånt hjerte og ønsker å oppføre oss alle til å tenke at dette er noe som oss kan få bli med og bidra med også. Til slutt så har jeg lyst til å si noen ting. Når det gjelder venner og troende oss imellom. Det står i Galaterne 6, og lovsangeren kan bare komme fram. Skal vi gå mot avslutning. Det står i Galaterne 6 og vers 10. Så la oss gjøre godt mot alle, så lenge det er tid. Og det er egentlig bare en, om du ikke husker noe av noe annet jeg har sagt i dag, så husk på det her. La oss gjøre godt mot alle, så lenge det er tid. Og mest står det mot dem som er vår familie i troen. Jeg tror det er sånn at oss alle har en tendens til å være mest og like best, så klart, som jeg har sagt. Og det ligger naturlig for oss å være med dem vi liker best. Det vi omgås, det er naturlig. Vi bør begynne å spille litt. Og vennskap, det skal vi ta veldig godt vare på. Det er veldig verdifullt. Men la oss også ta kontakt, oppsøke, gjerne, med andre. Kanskje de nye som kommer på møtet vårt. De vi i utgangspunktet kanskje ikke kjenner. De nye som kommer blant oss. så kan det oppstå nye vennskap. Så står det noen ting om at Guds godhet I Romerbrevet 2 leder til omvendelse. Jeg tror på det faktisk. Når vi gjør gode ting, når vi viser barmhjertighet, viser miskunnighet og litt overbærenhet, det ligger mange ting I det her, så kan det føre til at den godheten som vi viser, fører noen til å snu seg faktisk imot mot Jesus, mot Gud. Jeg tror at vår godhet, vår involvering, våre gode handlinger mot mennesker, og det ikke bare politiske partier som tror på det her, men det her Bibelen, det her evangeliet. Det kan lede til et varmere samfunn. Takk, Jesus.